สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ก็มาพบกับผมสัมพันธ์นวักษร
ผมทัชชัยพนาครับ
จากสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในช่วงเพลงพาเที่ยววันนี้วันที่30พฤษภาคม2554
ครับ
ก็พรุ่งนี้อีกวันนึงก็หมดแล้วเดือนพฤษภาคมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆที่เพิ่งเปิดเทอมกันไปก็เอาละหมดไปแล้วเดือนนี้สำหรับเดือนพฤษภาวันนี้ก็คิดว่าเป็นวันแรกที่รถเริ่มติดเยอะเปิดเทอมกันอาจจะ
ในทุก
ทั่วแล้ว
ใช่
ในระดับโรงเรียนระดับมหาวิทยาลัยก็มาเริ่มเปิดเรียนกันแล้วนะครับก็ในเรื่องของดินฟ้าอากาศช่วงนี้ก็แหมแปรผันเหลือเกินกลางวันก็ร้อนตอนเย็นฝนก็ตกนะครับแต่ทำไงได้เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับก็ก่อนที่จะไปถึงเพลงพาเที่ยวนะครับก็ขอนำสาระข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยนะครับมาฝากนักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาโทและก็ปริญญาเอกนะครับซึ่งก็มีการกำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกแล้วก็ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรนะครับประจำปี2554ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับคุณตาชัย
จะถึงแล้ว
ครับใช่ก็จะมีการปฐมนิเทศในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับซึ่งวันเสาร์วันอาทิตย์แรกที่จะถึงวันที่4วันที่5นี้นะครับก็เป็นการปฐมนิเทศของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์แขนงส่งเสริมการเกษตรนะครับแล้วก็สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์นะครับส่วนวันที่5ก็เป็นของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นี่ระดับปริญญาเอกนะครับปริญญาเอกของวันที่5ประกาศนียบัตรแขนงหลักสูตรและการสอนนะครับแล้วก็ประกาศนียบัตรแขนงบริหารการศึกษานะครับวันที่11 12มิถุนายนเนี่ยนะครับก็เป็นการปฐมนิเทศของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษยนิเวศศาสตร์นะครับวันเสาร์ที่18-19มิถุนายนก็เป็นของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับสาขาวิชาศิลปศาสตร์และก็สาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะครับก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนวันเสาร์ที่25และก็26นะครับเป็นการปฐมนิเทศสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์วิชาเอกนะครับการจัดการทรัพยากรการเกษตรนะครับแล้วก็สาขาวิชานิติศาสตร์และก็สาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาในระดับปริญญาโทและก็ปริญญาเอกอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับก็เชิญชวนมาเข้ารับการปฐมนิเทศซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็สำคัญนะครับสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยในระบบการเรียนในระบบมหาวิทยาลัยเปิด
เป็นการศึกษาทางไกลนะครับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา
ช
เราศึกษากันทางสื่อเอกสารการสอนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีก็สื่อประกอบชุดวิชาอย่างพวกซีดีนะคร
ับ
แล้วก็มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็มีสื่อสอนเสริมอย่างพวกรายการวิทยุโทรทัศน
์ครับคิดว่าในเรื่องของการกำหนดวันปฐมนิเทศของนักศึกษาแต่ละท่านนั้นคงจะได้รับข่าวคราวซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็จะจงส่งเป็นรายบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญนะครับคิดว่าการที่เราได้มาเข้ารับการปฐมนิเทศเนี่ยทำให้รู้เทคนิคในการเรียนที่จะเรียนยังไงให้ประสบความสำเร็จไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าท่านควรที่จะเสียสละมานะครับมาเข้ารับการปฐมนิเทศตามที่วันเวลาที่วันที่กำหนดไปแล้วคือเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับ
ครับแล้วถ้าเกิดมีข้อสงสัยอาจารย์มีเบอร์ติดต
่อนะครับสอบถามมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ025047566-7นะครับติดต่อมาที่นี่นะครับ025047566-7นะครับก็มาพบกันที่มหาวิทยาลัยตามที่กำหนดแจ้งไปนะครับ
อันนั้นก็เป็นเรื่องของนักศึกษามตท.
ครับ
อีกเรื่องนึงก็สำคัญเหมือนกันอาจารย
์ครับ
เกี่ยวกับเรื่องการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง
อ๋อใช่ใช่เป็นเรื่องของประชาธิปไตยนะครับที่เราเรียกร้องกันอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมีสิทธิ์แล้วก็ควรที่จะมาใช้สิทธิ์ใช้เสียง
กำหนดไว้แล้ววันที่3กรกฎาคม
ใช่ครับก็อีกเดือนกว่าเองเดือนหน้าเดือนนี้วันมะรืนนี้ก็วันที่1 มิถุนายนแล้วก็วันที่3ก็เดือนกว่า
แล้วก็มีเลือกตั้งล่วงหน้าที่26มิถุนาย
นนะครับ
ก็ไปใช้สิทธิ์กันสำหรับท่านที่ต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าก็ไปที่เขตที่ท่านจะลงเลือกตั้งนะครับไปบอกเขาว่าเราจะขอใช้สิทธิ์ดังนั้นนะครับก็สิ่งที่จำเป็นเลยนะครับที่จะไปแจ้งลืมไม่ได้เลยคือบัตรประชาชน
ไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่เชื่อไม่รู้ว่าคุณมาแจ้ง
เรียกว่าทุกงานต้องมีบัตรนี้สำคัญมาก
นะครับพกไว้นะครับ
แล้วเกิดเมื่อปีที่แล้วนู้นนะครับเราเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้วเราก็ไม่ต้องไปแจ้งเพราะว่าเราสามารถใช้สิทธิ์ได้เลยส่วนถ้าเราจะยกเลิกการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านะครับเราก็ต้องไปแจ้งเขาเหมือนกัน
อ๋อนี่ก็เป็นเรื่องของข่าวคราวในเรื่องทางการบ้านการเมือง
ครับก็การลงเลือกใช้สิทธิ์ล่วงหน้านี่ไปใช้ก่อนแจ้งเนี่ยแล้วก็มันจะหมดเขตวันที่2กรกฎาคมไอ้2มิถุนายนนี
้ครับ
นะครับ
วันที่2นี่เหรอ
ครับจะถึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบนะครับท่านที่จะไปใช้สิทธิ์หรือถอนสิทธิ์นั่นวันที่2นี้นะครับ
คือสิ่งนี้ก็จำเป็นเนื่องจากว่าบางท่านอาจจะไม่ทราบข่าวคราวตรงนี้อาจจะเสียสิทธิ์ไปอยู่ๆแล้วจะไปถอนวันนู้นไม่ได้
ครับ
ยังมีกำหนดระยะเวลาไว
้อย่างสมมุติผมเนี่ยฮะอยู่เมืองนนทบุรีนนทบุรีนะครับ
ครับ
ปีที่แล้วนู่นน่ะปีรู้สึกจะปี50ผมไม่ได้สิทธิ์เรื่องตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีแล้วกันนะครับ
ครับ
พอมาปีนี้เนี่ยผมจะมาเลือกตั้งเนี่ยก็ผมก็ต้องไปใช้สิทธิ์ที่สระบุรีผม
ต้องไปที่เก่า
ใช่ถ้างั้นคุณก็ต้องมายกเลิกก่อน
ครับถ้าจะกลับมาเลือกตั้งที่นนทบุรีต้องไปยกเลิกอนุนซะ
ใช่ครับ
ถ้าไม่ยกเลิกก็ถือว่าคุณก็ไปเลือกตั้ง
อยู่ที่นู่น
ที่นู่น
อยู่นู่น
เป็นการเลือกตั้งล่วงหน้า
ครับ
อ๋อครับครับก็ถือว่าเป็นข่าวคราวที่มีประโยชน์สำหรับท่านที่บางคราวอาจจะมีความจำเป็นจริงๆในช่วงนั้นอาจจะมีโปรแกรมมาแล้วว่าวันที่3กรกฎาคมนี้อาจจะมีภารกิจอย่างอื่นแต่ต้องการเลือกตั้งล่วงหน้า
ครับ
ครับเอาละครับนั่นก็เป็นข่าวคราวที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของข่าวคราวของทางมหาวิทยาลัยนะครับเอาละมาถึงช่วงนี้ก็เพลงพาเที่ยวจะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวโน่นเลยนะครับวันนี้ไปที
่
เหนือนะครับไปที่แหมเพลงนี้ผมได้ยินตอนเด็กๆและชอบมากเลยชื่อเพลงว่านิราศเวียงพิงจากคุณทูลทองใจครับ
มีน้ำตกและนกบินร้องต้องใครยินเสีย ียงมันแล้วใจถูกได้บ่มีเปรียบกันโอ้ยังทิ้งแม่นฉันจากไปแสนนานแต่ความหมุนเวียนแห่งการก็ได้ทำให้ข้าลืม
เพลงแรกก็พาท่านผู้ฟังไปเที่ยวโน่นเลยนะครับเวียงพิงหรือว่าจังหวัดเชียงใหม
่ครับ
นะครับ
เชียงใหม่นพบุรีศรีนครพิงหรือเวียงพิง
ครับ
จากเสียงร้องของท่านชื่อ
คุณทูลทองใจนะครับเป็นนักร้องที่ถ้าว่าไปแล้วในแนวของลูกทุ่งนะครับลูกทุ่งเย็นๆล
ู
กทุ่งเย็นๆย้อนอดีตไปนี่คิดว่ามีนักร้องในรุ่นๆราวคราวเดียวใกล้ๆเคียงไม่ว่าจะเป็นคุณทูลทองใจคุณที่ร้องเพลงโอ้ฝังน้ำน้ำโค้งคุณแก้เสียงโทนใกล้ๆกันนั่นคือในแนวของเพลงพูดว่าลูกทุ่งแต่ว่าเย็นๆนะ
ฮะ
ไม่ได้ลูกทุ่งแนวอื่นแต่ว่าต้องมาลูกทุ่งแมนซิตี้ไลออนชัยเมืองสิงห์เนี่ยลูกทุ่งเหมือนกันแต่ว่าแนวต่างกัน
ออกไปทางลำวง
นะครับก็คือ ขออภัยครับก็เสียดายแต่ว่าตอนนี้ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วล่ะนะครับฝากไว้เพียงแต่ในเรื่องของน้ำเสียงของท่านเป็นผลงานที่เราได้รับความบันเทิงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้
จากเนื้อเพลงนี้บอกได้เลยครับว่าทางเชียงใหม่นี่สถานที่ท่องเที่ยวมากนะครับ
ครับ
เบื่อลำน้ำเอาไปแอวดอย
นะครับไม่เป็นไรเบื่อลำน้ำไปแอวดอยกันก็ได
้ครับ
คือถ้าว่าเป็นคำฝันของจังหวัดเชียงใหม
่ครับ
ก็ว่าอย่างมีดังนี้นะครับดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุพชาติล้วนงามตานามล้ำค่าณครพิง
ครับ
นี่คือเป็นคำขวัญของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็อย่างที่คุณจะใช้ว่าเนี่ยถ้าเราเบื่อทะลงทะเลไปโน่นเลยนะครับไปเที่ยวน้ำตกไปแอวป่าเขาลำนอไพร
ครับโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวนะครับนอกจากจะปันจะมีวัตถุโบราณนะครับตลอดจนวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วนะคร
ับ
ของล้านนานะครับสถานที่ที่เป็นธรรมชาติที่น่าท่องเที่ยวที่ทุกคนรู้จักและต้องไปเลยเนี่ยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท
์ครับ
อาจารย์สูงสุดของประเทศไทยดอยอินทนนท์นะครับ
ครับ
ก็จะมีชื่อเสียงว่าถ้าทุกคนไปดอยอินทนนท์เขามีเรื่องนี้อาจารย์กุหลาบพันปี
อ๋อครับ
จะบานกันในหน้าหนาวนะครับทุกคนก็จะไปเที่ยวจะไปกางเต็นท์ข้างบนนะครับก็จะมีเรื่องเล่าสักนิดนึงตอนที่ไปเที่ยวดอยอินทนนท์ครับไม่ว่าจะหน้าไหนเนี่ยมันหนาวทั้งนั้นเพราะมันสูงนะจ๊ะ
ครับใช่
ตอนเราอยู่พื้นราบที่เชียงใหม่เนี่ยอาจารย
์
ก็มันร้อนนะไปไหนเที่ยวไหนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อยืดตัวเดียวนะครับพอเขาบอกเดี๋ยวไปเที่ยวดีกันละกันดอยอินทนนท์นะครับก็จะมีการเหมาสองแถวขึ้นไปนะเพื่อนๆก็จะมีเสื้อ2ตัว3ตัวมีผ้าพันคอกันหนาวนึกในใจพวกนี้มันบ้าหรือไงร้อนจะตายเลยไป2เสื้อ2ตัว3ตัวนะครับเราก็แมนเอาเสื้อตัวเดียวนี่แหละพอรถวิ่งขึ้นไปนะครับไปสักประมาณ3โมงเย็นนะจ๊ะ
ครับ
ขึ้นไปถึงดอยสุเทพประมาณสัก4โมง5โมงเนี่ยโอ้โหมันคนละเรื่องกับอากาศข้างล่างมันหนาวจริงๆนะครับข้างบนนั้นดอยสุเทพนะครับ
ยิ่งสูงยิ่งหนาว
ยิ่งหนาวนะครับแล้วก็จะมีเรียกชาวเต็นท์ชอบไปกางเต็นท์ข้างบนรับลมหนาวกันนะครับส่วนสถานที่อีกที่นึงครับถ้าไม่ไปนี่เรียกว่าไปไม่ถึงเลยนะครับก็คืออุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ
ดอยสุเทพนี่ใช่ใช่
อาจารย์เคยไป
เคยไปครับแต่ว่าหลายปีแล้วเคยไปหลายปีแล้วครับ
ครับเพราะถ้าเกิดไปดอยสุเทพนะครับนอกจากได้ไหว้พระธาตุเจดีย์ตรงนั้นแล้วนะครับ
ครับ
เราก็จะมีการเที่ยวต่อนะครับก็จะมี2รถ2แถวหรือขับเองก็ได้นะครับจากดอยสุเทพขึ้นไปดอยปุยนะครับไปซื้อสินค้าของชาวเขานะคร
ับ
ตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับเรียกได้ว่างั้นนะ
ครับ
โดนชาวเขาหลอกชาวเราก็มีนะครับ
ครับก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่แนะนำท่านผู้ฟังถือว่าจริงๆบางท่านคงอาจจะทราบอยู่แล้วข้อมูลแต่ว่าส่วนหนึ่งนำมาเตือนย้ำด้วยเสียงเพลงความไพเราะเพราะพริ้งของเสียงร้องของคุณทูลทองใจประการต่อมาก็คือแนะนำให้ท่านได้ไปเที่ยวกันทางภาคเหนือบ้าง
ก็ถือว่าจังหวัดนี้ถ้าเกิดผู้มีอายุนะครับ อย่าง รุ่นเราอาจารย
์
หรือมากกว่าตอนนี้ก็สะดวก
สะดวกมีในเรื่อง
รถลาแล้วก็สะดวก
ไ
ปไม่ได้อย่างอาจารย์ว่ามีตังค์หน่อยก็ไปเครื่องบินดีกว่า
ไปเครื่องก็ได้นะครับผมมองอย่างนี้นะครับอย่างคุณได้ใช้ว่าปัจจัยก็คือมีส่วนสำคัญเหมือนกันบางทีลูกๆเนี่ยผมเรียนตรงๆเลยบางท่านอยากจะพ่อแม่เราเนี่ยโทษนะอาจจะไม่เคยนั่งเครื่องบินเลยในช่วงที่ท่านกำยังแข็งแรงอยู่นะยังเดินเหินช่วยเหลือตัวเองอะไรได้บ้างเนี่ยพาท่านไปเที่ยวผมว่าท่านจะดีใจมากๆนะส่วนหนึ่งอย่าว่าท่านเลยเรานั่งเครื่องบิน ขออภัยครับครั้งแรกในชีวิตเนี่ยมันก็ตื่นเต้นนะ โอ้ยจะประคุณบุญทานสันกล่าวอย่าเพิ่งตกเลยนะเที่ยวนี้นะอย่าเพิ่งใช่ไหมทีนี้สองท่านได้เที่ยวด้วยนะครับได้เที่ยวบรรยากาศอย่างนั้นเนี่ยผมว่าเนี่ยคือเป็นเรื่องที่ว่าอะไรสิ่งที่จะเราให้ความสุขท่านได้ในช่วงที่ท่านยังอยู่เนี่ยให้ท่านเถอะ
อย่างที่อาจารย์บอกถ้ามีปัจจัยมันก็จะสะดวก
ถูกต้องแต่ว่าถ้าไม่มีปัจจัยก็ว่าไปตามอัตภาพ
นะครับท่านลงเครื่องบินนะครับ แถวๆสนามบินเขาก็จะมีรถเช่า
ผมว่าจริงๆก็สะดวกนะคุณตาชัยตอนนั้นผมไปก็คือแบบนี้เหมือนกันคือถ้าเราไม่เคยขับรถไปที่อย่างนั้นจริงๆมันก็เสี่ยงนะเพราะว่าโอ้โหบางช่วงนี่มันหักศอกนะขับเนี่ยแล้วก็รถเนี่ยอย่างเขานี่โทษนะสองแถวนะเขาขับประจำฝีมือนี่ก็รู้หมดแล้วมุมไหนซอกไหนหักยังไงนี่ผมว่าก็ถ้าไม่แม่นั่นจริงๆก็คือเราไม่คุ้นเคยเน
ี่
ยมันก็อันตราย
แล้วก็ติดต่อเช่าเขาเลยวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนที่ไหน
จอดที่นั่นเลยเราอาจจะขับรถไปส่วนตัวจะไปถ้าเราไม่แน่ใจไม่คุ้นเคยยอมเช่า
ตกลงราคากันว่านี่เนี่ยเราจะไปเที่ยวตรงนี้ตรงนี้นะค
ุ
ณคิดเท่าไหร่อะไรเนี่ยรับได้ก็ไปกันนะครับก็อันนี้ปลอดภัยนะอาจารย์เพราะว่าเส้นทางเราไม่เคยชิน
อ่
ะ
โอ้โหถ้าไม่งั้นก็เคยเห็นเหมือนกันที่มาพูดอย่างนี้เพราะบางคันน่ะถือว่าไม่เป็นไรแน่มาก
รถแรง
โทษนะคุณแน่พื้นราบแต่ไปเจอที่มันชันอย่างนี้โอ้โหนะครับก็เชียงใหม่เชิญชวนนะครับไปเที่ยวหรือจังหวัดใกล้เคียงนี่ครับที่ภาคเหนือเป็นเรื่องของแหมเงินเก็บไว้แบ่งปันให้คนอื่นใช้บ้างนะครับเอานะครับจากเชียงใหม่ลงมานี่เลยคุณทัชชัย
ครับ
ช่วงนี้ผลไม้รากไม้โอ้โหกำลังเริ่มออก
ถ้าอาจารย์พูดนี้ผมว่าตะวันออกแน่เลย
ใช่ครับจังหวัดทางภาคตะวันออกก็จังหวัดใกล้ๆนี่แหละ
ครับ
บางแสนนะครับไปตรงนี้เลยที่ชลบุรีคนที่จะนำพาท่านผู้ฟังไปคุณคำรณหว่างหวังศรีครับชื่อเพลงว่าหนุ่มเมืองชลครับ
ครับ
คำรณหว่างวังศรีนะครับเป็นสื่อมวลชนท่านหนึ่งที่อารมณ์ดีนะครับไม่ว่าจะเรื่องของซีบอกให้นี่แหมติดปากติดหูเลยนะครับ
เอกลักษณ์ของเขาคือเขาเป็นคนที่ห ัวเราะบ่อยนะครับ
ก็เป็นส่วนดีนะสังเกตดูคนที่อารมณ์ดีเนี่ยมักจะอายุยืนเหมือนกันนะไม่ค่อยเป็นทุกข์ไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่ก็แล้วแต่นี่เป็นเอกลักษณ์เป็นบุคลิกของคุณคำรณพูดถึงสิ่งที่จะแนะนำก็คือจังหวัดชลบุรีนะครับ
สถานที่ท่องเที่ยวที่สมัยเด็กๆนะครับทุกคนต้องรู้จักนะครับถ้าไม่ไปไม่รู้จักไม่ได้ที่บางแสน
บางแสนครับย้อนยุคไปถึงตอนที่เป็นหนุ่มๆมาดิน
ะครับก็อาจารย์นี่ผมมีเรื่องเล่านิดนึง
ครับ
ก็สมัยผมเรียนหนังสือนี่ผมเรียนอยู่แถวสมุทรปราการนะคร
ับ ก็ใกล้ๆที
ใกล้ๆนะ
ครับแล้วพอเอ่ยอย่างนี้ผมนึกภาพออกเลยนะเพราะหนึ่งใกล้เนี่ยว่าทำไมแต่งั้น
แล้วก็มีเพื่อนนะครับเป็นคนต่างจังหวัดนะครับก็เขาก็จะเหมาสองแถวมาสองแถวคือขับรถรับส่งผู้โดยสารนะครับก็ช่วงเช้ากับช่วงเย็นแล้วกลางวันก็จะมาเรียนหนังสือนะครับก็มีช่วงจังหวะบางวันที่เราไม่ได้เรียนเราก็จะเหมาให้คนเนี้ยไปบางแสนกันนะครับเขาก็ปาเรื่องปกติก็ไปบางแสนกันเพื่อนฝูงกันก็ไปนะครับแล้วก็เราก็จ่ายค่ารถเหมือน30 บาท
30 บาทเมื่อก่อนตอนนู้นนะ
หักคอนะครับแบบ30 บาทค่ารถค่าน้ำมัน
ครับ
พอเขาตอนเช้าเขาเจอบอกเฮ้ยโอ้โหเมื่อวานเนี่ยโดนคนคุมวินมันว่าบอกว่าวิ่งออกนอกเส้นทางทำไมไม่จ่ายค่าวินบ้างแล้วผมก็เลยบอกแล้วมันไม่บอกเขาละวันแรกเพื่อนเหมาไป30 บาทเขาบอกแล้วเขาบอกมันไม่เชื่อว่าพวกแกเหมาไป30 บาท
อ๋อใช่ไอ้เรื่องเงินทองคนคุมก็คงไม่เชื
่อที่ไหนได้คือเราตกลงกันดีครับว่าแค่นู้นเท่านี้แต่ไปจริงแล้วเราไม่จ่ายเพราะเราถือว่าเป็นเพื่อน
ไปหักคอเพื่อนครับก็จังหวัดชลบุรีนะครับในช่วงนี้เอาเป็นนั้นว่าทางภาคตะวันออกนั่นแหละครับเป็นเรื่องของแหล่ง
ผลไม้
ที่อุดมสมบูรณ์จริงๆท่านผู้ฟังก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่นำมาเรียนอย่างนี้บังเอิญเพื่อนผมเนี่ยเขาเพิ่งกลับมาไปเขาไปวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เหมารถตู้กันไปนะครับก็บอกว่าโอ้โหคือถ้าพูดเปรียบเทียบแล้วเนี่ยไอ้เรื่องการที่เราซื้อกินที่นี่1 กิโล 2 กิโลเนี่ยมันใช่เหมือนกันอิ่มเหมือนกันแต่ว่าอรรถรสเขาเรียกบรรยากาศแหมมันก็ไปได้สองอย่างคุณเข้าใจ
เหมือนสุภาษิต10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็น
ใช่คุณลองคิดดูนะเงาะนี่แหมเราไปเด็ดไปเก็บมาที่ต้นมันอ่ะมากินไปด้วยมังคุดก็เหมือนกันโน้มลงมานะมันผมว่าอรรถรสมันได้ต่างกันจริงๆนะ
เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่พี่บอกไปบางแสนอีกที่นึงถ้าอาจารย์ไปแล้วไม่ซื้อของอันนี้นะถ้าไปชลบุรีเนี่ยไปไม่ถึงเหมือนกันนะก็หลามน้องมน
นี่แต่ผมว่ารู้สึกว่าหนองมนนี่ผมเคยคุ้นเคยมาเมื่อก่อนนะที่เรียนอย่างนี้โทษนะคือผมเองนี่อยู่ทางปากใต
้
ข้าวหลามบ้านผมนี่ไม่เหมือนอย่างนี
้ผมว่าจานแห้ง
แห้งแห้งนะมันโทษนะยาวแล้วข้าวหลามอ่ะมันเต็มกระบอกเลย ผมไปซื้อที่นี่ตอนนั้นโทษบุญชัยผมข้าวกรุงเทพใหม่ๆว่ากันก็ไปนี่แล้วได้รู้จักบางแสนฮะนึกในใจให้โดนหลอกหรือเปล่านี่
ข้าวหลามไม่เต็มกระบอก
ทำไมข้าวหลามมันครึ่งเดียวไอ้สองฝั่งนะพอกันนะให้ฝั่งที่มีข้าวหลามกับฝั่งที่ไม่มีนะก็นึกในใจโทษนะ
หลอกคนต่างจังหวัดแล้ว
โดนหลอกเราหรือเปล่าเราคนต่างจังหวัดใช่ไหมอ๋อไม่ใช่รู้มากี่ครั้งกี่ปีเออก็เป็นอย่างนี้อ๋อเป็นเอกลักษณ์ของเขาอย่างนี้แล้วตอนนี้แฉะแล้วก
็มันเป็นกะทิ
หวานส่วนทางใต้นี้แห้ง
ๆจิ้มนมจิ้ม
น้ำตาลคือเมื่อก่อนตอนผมเด็กๆโทษนะในช่วงนั้นไปดูหนังตะลุงเนี่ยพอหนังตะลุงเล่นตั้งแต่อยู่หัวค่ำยันสว่างนะพอหิวก็ได้ข้าวหลามสักกระบอกนึงไม่ต้องเป็นห่วงอยู่ได้สบายเลยนั่นพูดถึงความแตกต่างข้าวหลามนะทางใต้กับทางนี้ไม่เหมือนกัน
ถ้าข้าวหลามที่ประกอบกับข้าวหลามก็คือนมจาก
ใช่
คู่กันอยู่ที่
เอกลักษณ์จะเจอที่นั่นของฝาก
ของฝาก
บางทีอย่างว่าซื้ออย่างอื่นมันก็หลายตังค์ขนมจากสัก20 บาทนึงอะไรเงี้ย
มันละ20 บาท
ได้นะครับก็เพื่อนก็พูดให้ฟังว่าเขาเหมารถตู้ไปอีกอย่างนึงคือไปชิมไปที่เป็นสวนอย่างเงี้ยเขาหมอเป็นแพ็กเกจไปเลยว่าไปทานอาหารที่นี่มีอะไรยังไงบ้างนะแล้วก็ไปสวนนี
้
ไปเที่ยวที่โน่นที่นี่ผมว่าก็คุ้มนะหนึ่งเพราะว่าคนที่ขับรถเนี่ยเขามืออาชีพเขารู้สถานที่ตรงโน้นตรงนี้ไปแวะไปเที่ยวเนี่ยสะดวกแต่ยังเราไปเองทีมก็ไม่รู้ว่าตรงไหนยังไงบ้าง
เอาอย่างผมกับอาจารย์ดีกว่า
ครับ
ถามว่าให้ผมกับอาจารย์ขับรถไกลๆนี้ผมก็ไม่อยากไป
ใช่คือ1เรานั่งสบายๆดีกว่า2เ
พื่อนฝูงที่ไปมันสนุกเฮฮาได้พอในระบายได้ผ่อนคลายว่างั้นนะ
นึกถึงบรรยากาศนี้นะอาจารย์เวลาเราไปเที่ยวแล้วเราขับรถนะฮะ
ใช่
ขับไปขากลับโอ้โหคุยกันสนุกพอสักพักเดี๋ยวหันไปดูข้างหลังหลับกันหมด
เหลือแต่คน
เหลือแต่คน
เนี่ยคือเข้าใจว่าถ้าคนที่ขับรถง่ายๆเมื่อก่อนผมขับรถได้เป็นนะก็ไม่ได้นึกถึงพอตัวเองมาขับรถบ้างอย่างที่คุณว่าเนี่ยนั่งเดวอยู่คนเดียวหันไปทางหลังกรนเป็นคอๆนะครับก็เป็นธรรมดาธรรมชาติก็ช่วงนี้เชิญชวนนะครับก็ไล่ไปตั้งแต่นี้แหละครับชลบุรี
ระยอง
จันทราก็ได้สองบรรยากาศเลย1ในเรื่องผลไม้2อาหารทะเล
ใช่
นะครับก็คือก็พูดง่ายๆไปอุดหนุนกันนะครับปีนี้แล้วเป็นปีที่ผลไม้รู้สึกมีราคานะราคาดีน
ะ
ผมว่ามังคุดนี่มันเท่าที่ผมที่ตลาดแถวบ้านนะกิโลก็แล้วแต่มันรูปสวยๆก็60 70
ครับ
ถูกลงมาหน่อย55หรือ50อะไรเงี้ยแต่ปีก่อนๆตอนนั้น20
โอ้โห
อะไรเงี้ยโอ้สงสาร
พูดถึงปีก่อนๆอาจารย์ผมไประยอง
ครับ
ก็เห็นเขาใส่เข่งขายมังคุดเนี่ยถามแม่ค้าขายยังไงเนี่ย50บาทโหไม่แพงนะโลละ50บาทไม่ใช่เข่งเข่งละ50บาท
ครับเอาละครับคราวนี้ไล่ลงมาจากนู่นเชียงใหม่มาชลบุรีจะพาไปเที่ยวทางใต้บ้างให้คุณเอกชัยเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวไปนะครับจะพาไปชื่อเพลงว่าตามนางทางใต้นะครับคุณเอกชัยศรีวิชัยครับ
ใบพลูย่อยเท่าเดยหยอก
อย่างใหญ่ก็ไม่เกินเท่าฝ่ามือผมนี่แหละครับ
แม่เอ้พิษกับบานชาติน่ะบานชาตินั้นใบพลูมันปูนอนได้โ
ยอ๋อถ้าอย่างนั้นคนทางภาคใต้เนี่ยก็ไม่ต้องใช้เสือปูนอนสิครับเนี่ย
ไม่ใช้คือพันนีไม่ใช้ปูให้คนนอนปูเข็มมันนอนได
้ไอ้คุณไตรหวานคุณอย่าไปเชื่อเกี้ยวตังเป
ออกจากสวนปูสู่สวนมะพร้าวก็เลยเห็นน้องสาวนั่งอยู่พี่อยากกินอ่อนๆหล่อนคงรู้ถึงจะสูงสุดปูต้องซอยผ้า
คุณครับอย่าหาว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับคือผมอยากได้มะพร้าวอ่อนทานสบายจะได้ไหมครับ
อ๋อไม่พึ่งบ้านคุณมะพร้าวต้นสูงแค่น้อยหร
อสูงเหรอครับก็แค่เหนือหลังคาบ้านนิดหน่อยเท่านั้นแหละครับ
แม่เออพิษกับบานชาน่ะ
อ
้
าวทำไมเหรอครับ
บานชานั้นลูกพร้าวล้น3วัน3คืนยังไม่ถึงดินเที่ยว
โกหกผมแล้วสิครับเนี่ย
ไม่เคี้ยว
สูงมากถึงขนาดหล่นไม่ถึงดินตั้ง3วัน3คืนเชียวหรอครับ
ไม่สูงคือพันนี้ลูกพร้าวนั้นมันล้นคางอยู่บนหลังคาบ้านมันเลยไม่ถึงดิน
โอ้ยคุณไตรหวานคุณอย่าไปเชื่อนะขี้แท้ตั้งเป
้ ออกจากสวนมะพร้าวก็เข้าบ้านก็เลยเห็นนงครานนั่งหุงข้าวจึงถามเมื่อเย็นเป็นเรื่องราวเหตุฉะไหนบ้านเจ้าจึงสูงทิ่งโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้
ขอโทษเถอะครับคุณครับอย่าหาว่าผมจู้จี้จุกจิกเลยนะครับคือทางภาคใต้เนี่ยพื้นดินเตี้ยๆอย่างเนี้ยน้ำมันท่วมไหมครับ
บ้านชาตินั้นน้ำไม่ท่วมแต่เสาไฟฟ้า
โอ้โหงั้นบ้านคุณก็ปลูกสูงแค่ยอดเขาเลยสิครับ
ทำไมสูง
อ้าวไม่สูงแล้วทำไมน้ำถึงได้ท่วมเสาไฟฟ้าล่ะครับ
คือว่าเสาไฟฟ้านะมันโค่นลงน้ำน้ำเลยท่วม
ว้ายคุณแปลวันคุณอย่าไปเชื่อนะกี้แตกตังเปเอาอีกแล้ว
ยังนั่งคุยพูดจาภาษาตายอยู่ด้วยกันมากมายทั้งชายดูบ้านช่องใหญ่โตโอลานจริงพี่จะขอพักยิงสักสองคืนโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โ
อ้แหมผมเห็นบ้านคุณปลูกใหญ่โตเหลือเกินอยู่กันกี่คนเหรอครับเนี่ย
ฉันอยู่สองคนกับแม
่ครับเพลงนี้ชื่อว่าตามนางทางใต้นะครับก็ยาวเพลงนี้นะครับความยาวเยอะจริงๆเดิมๆเพลงนี้เป็นเสียงร้องของคุณไพรวันลูกเพชรนะครับคุณเอกชัยศรีวิชัยก็นำมาร้องใหม่ก็ทำให้ท่านผู้ฟังได้ฟังบรรยากาศสองอย่างคือหนึ่งเรียนรู้ภาษาปากใต้บางคำเนี่ยขี้แท้ต่างเพยขี้ฮอกต่างเพยจริงๆความหมายเหมือนกันนะครับก็คือโกหกนั่นแหละนะครับแต่ว่าแล้วแต่บางจังหวัดบางจังหวัดก็บอกว่าขี้เท็จบางจังหวัดก็ขี้ฮอกก็คือโกหกนั่นแหละ
เดี๋ยวที่เราคุยกันต่อเรื่องผลไม้เพราะว่าทางใต้ก็มีผลไม้คล
้
ายๆ
กันเหมือนกันนะครับ
อาจารย์จะมาคุยเรื่อง
นี้คือเป็นห่วงบางท่านที่ไม่เคยซื้อมังคุดนะครับผมในฐานะที่อยู่ทางใต้ก็ไม่ถึงกับเป็นลูกชาวสวนแต่ว่าพอมีความรู้บ้างในการที่จะเลือกซื้อมังคุดนะครับเวลาเลือกจับดูที่ลูกมังคุดนะครับก็บีบนิด
ๆ
อย่าไปบีบแรงๆนะครับถ้าลูกไหนที่แข็งไม่ต้องเลยแสดงว่าเสีย
ครับ
ถ้านิ่มๆอยู่แต่ว่าอย่าไปกดเขาแรงๆนะครับเดี๋ยวแม่ค้าเขาจะเคืองมันเพราะกดแรงนี่มันจะทำให้มันเสียมันกลายก็สันนิษฐานนะผมคิดเอานะว่าน่าอาจจะเป็นไปว่าเนื่องจากที่มันแข็งนิ่งตั้งแต่ช่วงที่เขาเก็บมาจากต้นมันเนี่ยมันอาจจะกระทบอะไรกันอะไรกระทั่งการกระแทกกันอะไรเงี้ย
แล้วอย่างกรณีที่เขาแพ็คใส่ถุงมาแล้วอาจารย
์ที่แพ็คเหมือนกันที่เป็นถุงอยู่แล้วครับตอนนี้ครับถุงละสมมติว่า3โล50สมมติแล้วแต่เท่าไหร่นะครับสันนิษฐานไว้ก่อนครับท่านยาเลยผมโดนมาแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าถุงนึงมันไม่ทราบกี่โลนะ3โลหรือไงเนี่ย3โลร้อยอะไร100เนี่ยนะผมได้กินไม่ถึงประมาณสัก10ลูกไม่ได้นะคือแน่นอนครับแม่ครับคือมันคงถูกด้วยนะที่ก็ไปขายอย่างนี้คือหลังจากที่คนที่ซื้อเป็นน่ะเขาเลือกไปหมดแล้วไอ้ที่เหลืออย่างนี้ก็ใส่ถุงได้ถุง3โล100 3โล100ได้กินไม่ถึง10ลูก
พูดถึงเลือกผลไม้นะครับอาจารย์ถ้าเกิดเป็นผู้ซื้อสินค้าตามห้างประจำเนี่ยจะรู้นะว่าผลไม้เนี่ยตามห้างเขาจะมาลงวันไหนบางคนเขาจะรู้ว่าอย่างห้างนี้วันเสาร์ห้างนี้วันอาทิตย์เนี่ยตอนเช้าจะมาลงนะ
ครับ
อย่างมังคุดเนี่ยอาจารย์ถ้าเรารู้วันไหนนี่นะเราจะไปเลือกได้โอ้ได้ของดีมากเลยนะครับหลังจากนั้นสักสามวันอาจารย์ไปเลือก
เรียบร้อย
มันจะแข็ง
ยืนกดแล้วบีบแล้วบีบอีกโอ้ยอย่างที่คุณจะใช้ว่านี่คือแสดงว่าเป็นเหมือนกันคุณจะใช้ก็เลือกเป็นก็เป็นประสบการณ์เหมือนกันส่วนหนึ่งบางครั้งการเลือกซื้อสินค้าอันนี้ผมพอรู้นะเรื่องบางเรื่องผมก็โดนหลอกเหมือนกันแหละ
นะครับอย่างไปเลือกมังคุดเนี่ยอย่าไปเอาเม็ดโป้งจิกนะคร
ับ แ
ล้วแค่จับ
นิด
ๆจับขึ้นมาแล้วมือเกรงนิดเดียวก็รู้แล้ว
มันนิ่มนะครับจะรู้สึกแต่ว่าถ้าแข็งปั๊บเนี่ยโอเคใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับบางท่านถ้าอย่างอื่นอาจจะให้แม่ค้าเลือกให้ได้นะแต่ถ้ามังคุดนี่ท่านเลือกเองดีกว่าเพราะว่าถ้าแม่ค้าเลือกให้เนี่ยยิ่งวันที่2ที่3เนี่ยอย่างที่จะใช้ว่าเนี่ยโอเคเขาเหลือแต่ลูกแข็งๆลูกเสียน่ะ
ก็ยังลุงเขามีลูกอะฮะแล้วเขารู้ว่าลูกเขาเวลาซื้อของนี่เขาไม่ค่อยได้เลือกลูกก็ซื้อมังคุดมาฝาก
ใช
่ลุงเขาบอกอ้าวเอ้ยดีเว้ยมึงซื้อมังคุดมาฝากเอาขวานมาด้วยเอาขวานด้วยรู้แล้วเดี๋ยวลูกซื้อมังคุดแข็งมาก
ระชดกระชด
เอาขวานมาฟัน
ก็เป็นเทคนิคในการเลือกซื้อสินค้าบางอย่างเหมือนกันถ้าไปซื้อของทะลงทะเลถ้าคนที่เป็นนะซื้อปรงซื้อปลากุ้งหอยปูปลาอะไรก็มีวิธีเลือก
ดูตาดูเงือก
อะไรนั่นนะก็ผมไม่ถนัดตรงนั้นนะก็แต่ท่านอาจจะไปเรียนรู้กับคนที่เขาเป็นที่เขามีวิธีแต่ส่วนมากผู้หญิงอ่ะเขาจะ
รู
้ตาปลาอย่างเงี้ยโทษนะเหงือกแง้มออกมาดูแง้มาดูถ้าเหงือกยังแดงแต่ถ้าซีดแล้วนี่แสดงว่าเรียบร้อย
แดงตาใสแล้วอะไรไป
ครับ
ถ้าซื้ออะไรนะฟักทองต้องเอาเล็บจิกเปลือกแข็ง
ๆนี่มันแสดงว่าเนื้อมันเต็มเนื้อมันแน่น
แก่แล้วเนื้อเปลือกมันจะแข็ง
ครับก็เป เป็นเรื่องที่ธรรมดาแม่ขายก็ต้องการได้กำไรแต่ว่าเราคนซื้อเองก็อย่าให้เขาโดนหลอกทั้งหมดนะครับอ้าวแหมวันนี
้เวลาหมดแล้ว
คุยกันเพลินในเรื่องผลหมากรากไม้หมดเวลาลงแล้วนะครับในช่วงเพลงพาเที่ยววันนี้ผมสัมพันธ์หนูอักษร
ทัชชัย
พ
ูนา
พร้อมทั้งคุณเพทายสุขุนทรังสีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ